สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Fabric of the Cosmos Space Time and the Texture of Reality ของ Brian Greene เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ Popular Science ที่อธิบายฟิสิกส์สมัยใหม่ผ่านคำถามใหญ่เกี่ยวกับความจริงอวกาศเวลาสสารและโครงสร้างลึกของจักรวาลหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือคำนวณหรือบทเรียนฟิสิกส์เชิงเทคนิคแต่เป็นการนำผู้อ่านทั่วไปเข้าสู่แนวคิดสำคัญของสัมพัทธภาพกลศาสตร์ควอนตัมจักรวาลวิทยาและทฤษฎีสตริงจุดมุ่งหมายหลักคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสิ่งที่ดูธรรมดาในชีวิตประจำวันเช่นพื้นที่ว่างการไหลของเวลาและตำแหน่งของวัตถุแท้จริงแล้วเป็นประเด็นที่ฟิสิกส์ยังตรวจสอบอย่างลึกซึ้งกรีนใช้ภาพเปรียบเทียบตัวอย่างในชีวิตประจำวันและลำดับการอธิบายที่ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดที่ยากกับความเข้าใจเชิงสัญชาตญาณความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าภาพจักรวาลแบบคลาสสิกถูกเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อวิทยาศาสตร์พบว่าอวกาศและเวลาไม่ใช่ฉากหลังที่นิ่งและแน่นอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอวกาศและเวลาไม่ได้เป็นฉากหลังคงที่แต่เป็นโครงสร้างแบบ Space Time แกนสำคัญช่วงต้นของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากฟิสิกส์แบบนิวตันที่ถือว่าอวกาศและเวลาเป็นเวทีตายตัวไปสู่ภาพของไอน์สไตน์ที่อวกาศและเวลารวมกันเป็น Space Time กรีนอธิบายว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้มีความหมายสมบูรณ์ด้วยตำแหน่งในอวกาศเท่านั้นแต่ต้องรวมตำแหน่งในเวลาด้วยผู้สังเกตเคลื่อนที่ต่างกันการวัดระยะทางและเวลาย่อมเปลี่ยนไปแม้กฎฟิสิกส์พื้นฐานยังคงสอดคล้องกันประเด็นนี้สำคัญเพราะทำลายความเชื่อว่ามีนาฬิกาสากลที่เดินเหมือนกันทั้งจักรวาลในสัมพัทธภาพทั่วไปสเปซไทม์ยังตอบสนองต่อมวลและพลังงานทำให้เกิดความโค้งที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงหนังสือจึงไม่ได้อธิบายแรงโน้มถ่วงเพียงเป็นแรงดึงแต่เป็นผลจากรูปทรงของ Space-Time ที่ถูกบิดเบือนโหตุผลที่แนวคิดนี้ทรงพลังคือมันเชื่อมสิ่งที่ดูแยกกันเช่นการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์แสงที่เบนใกล้มวลขนาดใหญ่และโครงสร้างจักรวาลระดับมาเข้ากับหลักการเดียวกันประเด็น2ศาสตร์ควอนตัมเผยโลกจุลภาคที่ไม่สอดคล้องกับสัญชาตญาณปกติกรีนให้พื้นที่สำคัญกับกลศาสตร์ควอนตัมเพราะเป็นทฤษฎีที่อธิบายโลกของอะตอมและอนุภาคได้แม่นยำแต่ขัดกับความรู้สึกสามัญอย่างรุนแรงในโลกคลาสสิกราคาดหวังว่าวัตถุมีตำแหน่งและความเร็วชัดเจนและการสังเกตเพียงเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ในฟิสิกส์ควอนตัมสถานะของอนุภาคถูกอธิบายด้วยความน่าจะเป็นและการวัดมีบทบาทต่อผลที่ปรากฏหนังสืออธิบายแนวคิดอย่าง superposition ความไม่แน่นอนและการพัวพันเชิงควอนตัมโดยเน้นว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ใช่กลเม็ดทางภาษาแต่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบอย่างกว้างขวางความสำคัญเชิงเหตุผลคือกลศาสตร์ควอนตัมบังคับให้เราระวังการนำประสบการณ์ชีวิตประจำวันไปตัดสินธรรมชาติระดับพื้นฐานในระดับจุลภาคสิ่งที่เรียกว่าความจริงอาจไม่ได้มีรูปแบบตายตัวก่อนการวัดในแบบที่เราคุ้นเคยหนังสือจึงทำหน้าที่สองชั้นทั้งอธิบายความแปลกของควอนตัมและชี้ให้เห็นว่าความแปลกนั้นเป็นปัญหาจริงๆของการทำความเข้าใจจักรวาลไม่ใช่เพียงความยากของศัพท์วิทยาศาสตร์ประเด็น3ทิศทางของเวลาเชื่อมโยงกับเอนโทรปีไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าปัจจุบันไหลไปข้างหน้าส่วนที่โดดเด่นของหนังสือคือการถามว่าเวลาไหลจริงหรือไม่และใดเราจึงจำอดีตได้แต่ไม่รู้อนาคตกรีนเชื่อมประเด็นนี้กับแนวคิดเรื่องลูกศรของเวลาและเอนโทรปีกฎฟิสิกส์พื้นฐานจำนวนมากทำงานได้เกือบเหมือนเดิมเมื่อกลับทิศเวลาแต่ประสบการณ์จริงกลับมีทิศทางชัดเจนเช่นแก้วแตกแล้วไม่กลับมาประกอบเองควันกระจายแล้วไม่รวมตัวเองและร่างกายแก่ลงแทนที่จะย้อนวัยคำอธิบายเชิงฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของระบบที่จะเปลี่ยนจากสภาพเป็นระเบียบไปสู่สภาพที่มีจำนวนการจัดเรียงเป็นไปได้มากกว่าหรือเอนโทรปีสูงกว่าหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาเวลาไม่ได้เป็นเพียงปรัชญาแต่เกี่ยวข้องกับประวัติของจักรวาลตั้งแต่สภาพเริ่มต้นที่มีเอนโทรปีต่ำผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือมันโยงระดับชีวิตประจำวันเข้ากับจักรวาลวิทยาความรู้สึกว่าอดีตผ่านไปแล้วปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นและอนาคตยังมาไม่ถึงอาจเป็นผลจากโครงสร้างทางกายภาพที่ลึกกว่าความรู้สึกภายในของมนุษย์ประเด็น4จักรวาลวิทยาสมัยใหม่อธิบายเอกภพผ่านบิ๊กแบงเงินเฟ้อจักรวาลและสมมาตรหนังสือขยายจากฟิสิกส์ระดับอนุภาคไปสู่ภาพจักรวาลทั้งระบบโดยอธิบายแนวคิดสำคัญของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่เช่นบิ๊กแบงการขยายตัวของเอกภพและทฤษฎีเงินเฟ้อจักรวาลกรีนอธิบายว่าบิ๊กแบงไม่ควรถูกเข้าใจอย่างง่ายว่าเป็นการระเบิดของสสารเข้าไปในพื้นที่ว่างแต่เป็นการขยายตัวของอวกาศเองแนวคิดเงินเฟ้อจักรวาลช่วยอธิบายว่า หาได้เอกภพในสเกลใหญ่จึงดูค่อนข้างสม่ำเสมอทั้งที่พื้นที่ห่างไกลกันไม่น่าจะมีเวลาสื่อสารกันด้วยแสงตามภาพง่ายๆของ Big Bang อีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือบทบาทของสมมาตรซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยให้นักฟิสิกส์เข้าใจกฎธรรมชาติและการเปลี่ยนผ่านของเอกภพในยุคแรกเมื่อสมมาตรบางอย่างแตกออกธรรมชาติอาจแยกแรงพื้นฐานและสร้างโครงสร้างที่เราพบในปัจจุบันคุณค่าของการอธิบายนี้อยู่ที่การทำให้จักรวาลวิทยาไม่ใช่เพียงเรื่องขนาดใหญ่และไกลตัวแต่เป็นผลลัพธ์ของกฎพื้นฐานเดียวกับที่ควบคุมอนุภาคขนาดเล็กภาพรวมนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องระหว่างฟิสิกส์จุลภาคและประวัติของเอกภพประเด็นสุดท้ายทฤษฎีสตริงเสนอทางเชื่อมระหว่างควอนตัมกับแรงโน้มถ่วงพร้อมข้อจำกัดด้านหลักฐานหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์คือการนำเสนอทฤษฎีสตริงในฐานะความพยายามรวมกลศาสตร์ควอนตัมกับสัมพัทธภาพทั่วไปปัญหาพื้นฐานคือทฤษฎีทั้งสองประสบความสำเร็จในขอบเขตของตนเองแต่เมื่อนำมาใช้ร่วมกันในสถานะการสุดขั้วเช่นใจกลางหลุมดำหรือช่วงแรกสุดของจักรวาลมักเกิดความไม่สอดคล้องทางคณิตศาสตร์ทฤษฎีสตริงเสนอว่าอนุภาคพื้นฐานอาจไม่ใช่จุดไร้มิติแต่เป็นเส้นสั่นขนาดเล็กมากโดยรูปแบบการสั่นต่างกันให้สมบัติอนุภาคต่างกันแนวคิดนี้เปิดทางให้แรงโน้มถ่วงมีคำอธิบายเชิงควอนตัมและยังนำไปสู่ภาพของมิติพิเศษมากกว่า3มิติของอวกาศที่เรารับรู้อย่างไรก็ตามกรีนไม่ได้เปลี่ยนข้อเสนอเหล่านี้ให้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์สมบูรณ์แล้วจุดที่ต้องอ่านอย่างระมัดระวังคือทฤษฎีสตริงยังมีความเป็นทฤษฎีสูงและการทดสอบเชิงทดลองโดยตรงทำได้ยากคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การอธิบายทั้งแรงจูงใจความงามทางโครงสร้างและสถานะที่ยังไม่สิ้นสุดของการค้นหามากกว่าการประกาศว่าฟิสิกส์ได้คำตอบสุดท้ายแล้วโดยสรุป Fabric of the Cosmos เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์เชิงลึกโดยเฉพาะผู้ที่อยากเข้าใจว่าแนวคิดเรื่องอวกาศเวลาอนุภาคและจักรวาลเปลี่ยนไปอย่างไรในฟิสิกส์ศตวรรษที่20และ21ผู้ที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่มากยังอ่านได้เพราะ Green ใช้ภาพเปรียบเทียบการอธิบายเป็นลำดับแทนสมการหนักแต่ผู้อ่านควรพร้อมใช้สมาธิเนื่องจากเนื้อหาหลายส่วนเป็นนามธรรมและอาจต้องอ่านซ้ำประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตโดยตรงแต่อยู่ที่การฝึกคิดเชิงโครงสร้างการแยกสิ่งที่เรารู้จากสิ่งที่เราคาดเดาและการมองความจริงผ่านหลักฐานกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับหนังสือ Popular Science หลายเล่มจุดเด่นของงานนี้คือการเชื่อมหลายสนามเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจากสัมพัทธภาพและควอนตัมไปจนถึงเอนโทรปีจักรวาลวิทยาและทฤษฎีสตริงหนังสือไม่ได้เลือกเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อทำให้อ่านง่ายแต่พยายามแสดงผืนภาพใหญ่ของฟิสิกส์สมัยใหม่ความโดดเด่นจึงอยู่ที่สมดุลระหว่างความทะเยอทะยานทางความคิดกับการสื่อสารที่เข้าถึงได้ทำให้เป็นหนังสือสำคัญสำหรับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมจริงจังของธรรมชาติระดับพื้นฐานคุณต้องการสนับสนุนไบรอัน กรีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่